Divanhana dolazi u Zenicu, Bosansko narodno pozorište, 7. marta u 20 sati. Koncertna promocija albuma Zavrzlama, u noći gdje srca u sevdahu ljube i gore. Ulaznice su u prodaji u službi marketinga i prodaje Bosansko narodnog pozorišta svaki radni dan od 9 do 15.30. Divanhana dolazi u Zenicu.